This is the Standard Podcast, the eye-opening experience for your ears.
สวัสดีครับผมบิ๊กบุญและคุณกำลังฟังคำนี้ดีพอดแคสต์สะสมศัพท์กันวลนิดภาษาอังกฤษแข็งแรงคำนี้ดีตลอดเดือนกันยายนนี้นะครับทุกวันจันทร์ผมจะมีเกสพิเศษ1ท่านที่จะมาช่วยผมเคลียร์คำถามที่ถูกส่งเข้ามาหลังไมค์ซึ่งเยอะมากเยอะไม่ว่ายากด้วยนะครับบางคำถามเอาจริงๆคือถ้าให้ตอบเนี่ยผมก็ตอบได้นะแต่มันก็คงตอบแบบบิ๊กบุญนะหรือไม่ก็ใช้วิธีเดิมที่ทุกคนคงจะคุ้นเคยกันแล้วก็คือช่วยคิดคีย์เวิร์ดแล้วชวนกันเสิร์ช Google นะครับแต่หลายครั้งพบว่าพอเราชวนคนโน้นคนนี้มาช่วยกันมองต่างมุมครับมันได้คำตอบที่น่าสนใจนะวันนี้ผมก็เลยขอคว้าคนใกล้ๆตัวผู้นี้อีกครั้งหนึ่งเรารู้จักกันมาประมาณจะ30ปีแล้วนะครับสิ่งหนึ่งที่มีต่อเธอผู้นี้คือความเชื่อใจในวิธีคิดวิธีมองวิธีจัดการกับปัญหานะครับพี่อ้อยณภาพรไตรวิทย์วารีกุลครับ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับพี่อ้อยครับ
สวัสดีค่ะจะบอกว่าสแตนดาร์ดนี่ควรมีโต๊ะทำงานไว้ให้ด้วยนะคะเพราะมาจนน้องๆบอกสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วครับพี
่มาบ่อยจัดนะคร
ับ ขอบคุณมากที่คิดถึงตลอดแล้วก็สนุกมากทุกครั้งที่มานั่งคุยกันจะเป็นคอลัมน์ไหนของสแตนดาร์ดก็ตาม
ครับผม
ค่ะ
วันนี้เราจะมากับรายการคำนี้ดีซึ่งเราเชื่อว่าพี่อ้อยน่าจะมีคำดีๆซึ่งสันนิษฐานไว้เลยว่าน่าจะคล้องจองด้วยนอกจากดีแล้วนะครับมาช่วยตอบคำถามหน่อยเพราะว่าจริงๆคำถามที่พี่บิ๊กได้มาเนี่ยมันเยอะแล้วก็เริ่มพอกหางไปเรื่อยๆแล้วนะครับมีหลายคำถามน่าสนใจแล้วคิดว่าน่าจะเข้าทางพี่อ้อยนะครับมีคนนึงถามมาว่าอย่างนี้ครับต้องทำยังไงถึงจะเป็นที่ปรึกษาที่ดีให้กับเพื่อนๆได
้เอาอย่างนี้ก่อนอย่าเพิ่งรู้สึกว่าเราต้องเป็นที่ปรึกษา
หรอ
จริงๆคือเมื่อไหร่ก็ตามที่เราคาดหวังว่าเอาล่ะฉันจะเป็นที่ปรึกษาที่ดี
ตั้งตนขึ้นมาม
ันจะเกิดความคาดหวังบางอย่างเช่นฉันต้องหาคำปรึกษาที่ดีที่สุดและมันจะคาดหวังไปถึงว่าถ้าฉันบอกไปเธอต้องทำนะเพราะ อุตส่าห์มาถามฉันแล้วนะซึ่งมีพี่บิ๊กเราเคยไปออนทัวร์พี่อ้อยพี่ชอตออนทัวร์นี่แหละมีเด็กคนนึงยกมือขึ้นถามแล้วบอกว่าเพื่อนชอบมาปรึกษาหนูค่ะแต่พอหนูให้คำปรึกษาไปเขาไม่เคยทำเลยค่ะเป็นพี่จะรู้สึกยังไง ก็จะบอกว่าอ๋อพี่ไม่รู้สึกอะไร เพราะว่าอย่างนี้คนเป็นที่ปรึกษาเนี่ยเราเป็นได้แค่กองเชียร์นะ เขาคือกองหน้า เราเชียร์ได้เราเบรกได้แต่เขาจะทำไหมนั่นชีวิตเขาเพราะฉะนั้นไม่รู้สิคะถ้าอยากเป็นที่ปรึกษาที่ดีแค่บอกตัวเองก่อนว่าเฮ้ยขอบคุณในความไว้ใจที่เธอกำลังจะเล่าเรื่องอ่อนแอของเธอให้ฟังเอาแค่นี้ก่อนเพราะฉะนั้นเวลาที่เราแค่รู้สึกว่าเราเป็นคนรับฟังกับการบอกตัวเองว่าเป็นที่ปรึกษาความคาดหวังในตัวเองต่างกันแล้วมันจะออกมาธรรมชาติกว่า
ครับ
เวลาเป็นที่ปรึกษาทุกคนจะพยายามต้องให้คำปรึกษาอยู่แทบจะตลอดเวลาแต่ถ้าแบบไม่นะเรานั่งฟังเฉยพี่บิ๊กมีเรื่องจะเฮ้ยฟังหน่อยดีตอนนี้กำลังเซ็งว่ะเราจะกลายเป็นคนนั่งฟังแต่ถ้าแบบเฮ้ยเธอเราปรึกษาหน่อยดีเอาเหรอเดี๋ยวนะฉันขอดูก่อนนะว่าในภูมิปัญญาที่ฉันมีเนี่ยอะไรจะหยิบออกมาเป็นคำปรึกษาได้บ้าง
เราต้องเคร่งเครียดกับการว่าเฮ้ยงั้นเราต้องมีคำตอบให้เขาว่ะ
ใช่เพราะจริงๆหลายๆครั้งหลายๆปัญหาไม่มีคำตอบหรอกมันมีคำปลอบเฉยๆใช่ป่ะหรือบางทีวันเนี้ยเรามี24ชั่วโมงเท่ากันทุกคนแต่เรามีเวลากับเรื่องอื่นกับเรื่องของตัวเองบางทีการที่นั่งเป็นที่ปรึกษาหรือนั่งฟังเพื่อนนั่นคือเวลาของการเป็นผู้ให้เหมือนกันนะใช่ไหมล่ะที่จะนั่งฟังเขาว่าเขารู้สึกยังไงเพราะฉะนั้นการเป็นที่ปรึกษาที่ดีอย่าเพิ่งคิดว่าเราต้องเป็นคนให้คำปรึกษาเราคือคนรับฟัง
ให้เวลา
ให้เวลาและสิ่งที่เราบอกกับตัวเองเสมอคือบางทีเรื่องที่เขาเอามาปรึกษาเนี่ยเราต้องยอมรับว่าไม่ได้เป็นเรื่องดีงาม มันอาจจะเป็นเรื่องที่เขาทำผิดก็แค่บอกกับตัวเองว่าเฮ้ยเราอยู่ข้างๆแต่ไม่ได้เข้าข้างนะมันมีเยอะค่ะขนาดว่าเราอยู่ในรายการอย่างเงี้ยคนที่โทรเข้ามาอุ้ยมือที่3ก็เยอะแยะพี่บิ๊กถูกป่ะ
เออจริงครับ
เออ
จริงครับ
คนที่โทรเข้ามาแล้วถ้าเกิดเราจะไปบอกเขาว่าว่างสายเดี๋ยวนี้นะคะผิดศีลข้อ3ค่ะไปปีนต้นงิ้วเล่นเลยค่ะไม่ได้รายการของเราคือรายการที่แบบเอ้ยมีอะไรก็คุยกันดีนั่นหมายถึงว่าหลายๆครั้งเราอยู่ข้างๆแต่เราไม่ได้เข้าข้างนะไม่ได้บอกว่าสิ่งที่เธอทำเป็นสิ่งที่ถูกนะแต่ในเมื่อเขาอยากทำในสิ่งที่ถูกเราต้องเชียร์เพราะเราเป็นคนหนึ่งที่เชื่อว่าการด่าไม่ช่วยอ่ะมีเยอะเวลาที่แบบว่าตอนนี้มีไลฟ์ไงทุกคนก็จะคือมือไวเท่าความคิดโพสต์คอมเมนต์ต่างๆนานา
สาดสาดเข้าไป
ด่าเลยพี่ด่าเลยเอาหนักๆแล้วช่วยอะไรอ่ะด่าไม่ช่วยหรอกจริงๆแล้วอ่ะไม่มีใครอยากตื่นมาแล้วถามตัวเองว่าเออตื่นเช้ามาทำเลวอะไรดีกว่าวันนี้ทุกคนก็อยากทำดีในส่วนที่มันควรจะทำ แต่มันก็คงจะมีอีกหลายคนที่มันมีเงื่อนไขต่างๆในชีวิตอะเราว่าการเป็นที่ปรึกษาที่ดีให้เวลาให้ความเข้าใจและต้องเชื่ออย่างนึงว่ามันไม่มีมนุษย์คนไหนสมบูรณ์แบบเนาะ
มันต้องมีคนที่อย่างนี้บ้างแหละพี่อ้อยว่าพี่ช่วยด่าหนูหน่อยช่วยด่าให้หนูได้สติหน่อยถ้าเกิดเจอแบบนี้พี่อ้อยทำยังไง
ถ้าเขารีเควสต์ยามาค่อยจัดตามนั้น
เ
ข้าใจปะ
คือด่าเหร
อคือไม่ได้ด่าเขาแรงโอ้ยจริงๆอ่ะจริงๆการด่านะไม่รู้สิเราว่าไม่ต้องด่าแรงอ่ะหลายๆคำไม่มีคำหยาบเลยนะแต่ฟังแล้วแรงก็มี
รู้สึกไปหมด
เรารู้สึกไปหมด
ทุกพยาง
ใช่ๆแต่เพียงแต่แค่ว่าอย่างที่บอกอ่ะการด่ามันไม่ช่วยหรอกบางทีอ่ะสิ่งที่สำคัญสุดของการไปที่ปรึกษาอาจจะเป็นการตั้งคำถามก็ได้นะเพราะเชื่อเถอะทุกคนมีคำตอบของตัวเองเพียงแต่แค่อยากฟังคำตอบของคนอื่นอยากฟังอีกสักคนที่จะบอกว่าอ๋อว่าจริงมันเหมือนกับแบบเฮ้ยเราอยากดูหนังอ่ะเฮ้ยสไปเดอร์แมนภาคล่าสุดดีไหมอ่ะพอเพื่อนบอกว่าเฮ้ยแกดีมากเราจะอยากไปดูเลยวันนี้แต่ถ้าเพื่อนบอกว่าไม่ว่ะฉันว่ามันสู้ภาคอื่นไม่ได้สมมติเอาหรอกันฉันไปดูสิงโตแล้วกันดูไลออนคิงดีกว่า ใช่ป่ะ ลักษณะการตอบปัญหาอันนี้ไม่ได้มีแบบว่าอะไรเกี่ยวกับหนังนะคะนี่ยกตัวอย่างเฉยๆ เพราะชอบสไปเดอร์แมนมากนะคะภาคล่าสุดเนี่ย นั่นแหละมันก็ลักษณะเหมือนกับการนั่งคุยกันขอความเห็น
แล้วหลายครั้งเขาคือแค่อยากขอคำคอนเฟิร์ม
ใช่
ว่าไอ้สิ่งที่เขาทำอยู่เนี่ยมันไม่ได้ผิดใช่ป่ะพี
่บางทีมันเขาต้องการแค่คำนี้เลย
แล้วถ้าสมมติเกิดเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันผิดล่ะเราบอกเขาไง
ยังไม่ต้องบอกถาม
จริงเหรอ
ทำไมน้องถึงคิดว่ามันถูกอ
๋อโอเคถาม
ให้เขา
คิดเอง
ใช่แล้วถ้าเกิดว่ามาถึงมานั่งคุยกับพี่ได้เนี่ยแสดงว่าไอ้สิ่งที่น้องบอกว่าต้องทำถูกอ่ะน้องเจ็บปวดอยู่ใช่ไหมล่ะเพราะไม่งั้นถ้าไม่เจ็บปวดไม่มานั่งคุยกับพี่หรอกมั้ง
ถ้าจะมาปรึกษาแสดงว่าเขาต้องรู้สึกว่า something is wrong
ใช่มันจะต้องมีอะไรบางอย่างที่แบบเฮ้ยพี่มันผิดหรือเปล่าวะเฮ้ยมันไม่ถูกใช่ไหมอ่ะหรืออะไรประมาณเนี้ยเพราะฉะนั้นเรายังไม่ได้เป็นเจ้าของคำตอบเราโยนคำถามกลับไปเจ้าของคำตอบจะเป็นอีกฝ่ายนึงการไปที่ปรึกษาที่ดีอีกอันนึงนะคะที่แบบว่ารู้สึกเลยอ่ะอย่างเช่นแบบเราเป็นเพื่อนมีเพื่อนมาปรึกษาเนี่ยมันจะมีคำอยู่ไม่กี่คำอ่ะที่รู้สึกว่าอย่าไปพูดเลยเช่นแกอย่าคิดมากเป็นคนเคยคิดมากมาก่อนไม่มีใครอยากคิดมากเพื่อทำลายความรู้สึกตัวเองเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่เพื่อนเล่าปั๊บหนึ่งโอ้ยแกนี่คิดมากจังเลยอยู่ๆเหมือนกับเราสร้างกำแพงขึ้นมาทันทีเพื่อทำให้อีกฝ่ายรู้สึกว่าเอองั้นไม่เล่าก็ได้เพราะเขาไม่ได้คิดมากไงเขารู้สึกว่ามันเป็นปัญหาจริงๆนะหรืออีกคำหนึ่งคือแบบโอ้แกนี่ไร้สาระมากเลยมีเรื่องอะไรตั้งเยอะแยะที่แกควรจะทุกข์ไม่มีเรื่องไหนเล็กไปถ้ามันทำร้ายความรู้สึกได้แปลว่าเรื่องนั้นคือเรื่องใหญ่ของเขาประมาณนี้เพราะฉะนั้นไอ้คำเหล่านี้มันจะเป็นคำที่ทำให้เราบล็อกคนคนหนึ่งที่อยากจะนั่งคุยกับเราโดยการที่เหมือนเราไปดูถูกความรู้สึกของเขาก่อนว่าปัญหาที่เกิดขึ้นกับเขาเกิดจากการที่เธอนั่นแหละคิดมากเธอนั่นแหละไร้สาระคำเหล่านี้ไม่รู้สิถ้าหลีกเลี่ยงได้อย่าพูดเลย
การไม่ตัดสินมันยากเนาะพี่อ้อยเคยดิ้นรนกับความรู้สึกนี้บ้างไหมว่าอย่านะอย่าตัดสินเขา
ใช่มีเช่นแบบบางทีถ้ายกตัวอย่างง่ายๆเวลาที่คนโทรเข้ามาคุยเรื่องของความรัก
ครับ
เราต้องบอกตัวเองเสมอว่าเราฟังความข้างเดียวอยู่นะเราฟังความข้างคนนี้อยู่นะและอย่างที่บอกแต่ว่ามันไม่มีใครอยากลุกขึ้นมาแล้วทำเลวหรอกเพราะฉะนั้นวันหนึ่งเราจะตกผลึกกับการทำคลับไฟเดย์มาสักประมาณ 5-6 ปีมั้งว่าปัญหาความรักไม่มีใครผูกขาดความผิดแต่เพียงผู้เดียวอย่าเพิ่งบอกว่าดูสิคะเขาเป็นแบบนั้นดูสิคะเขาเป็นแบบนี้ไม่รู้สิส่วนหนึ่งมาจากเราด้วยนะส่วนหนึ่งมาจากเรายอมตอนแรกอาจจะเป็นคนที่อะไรก็ได้ไปหมดอะอะไรไม่ได้เราต้องบอกกันก่อนว่าอันนี้ไม่ได้เงื่อนไขนี้ไม่ได้ไม่ใช่แต่พอวันหนึ่งอะไรก็ได้มาก่อนแล้วพอวันหนึ่งจะลุกขึ้นมาอะไรก็ไม่ได้เนี่ยเราก็ผิดเหมือนกันนะเนี่ยมันเป็นลักษณะแบบนี้มากกว่าเพราะฉะนั้นยังไม่ได้บอกคนเราทุกคนห้ามตัดสินนะยากแต่ตัดสินแล้วแสดงออกขนาดไหนยิ่งยุคนี้เรารู้สึกว่าเราตัดสินปั๊บเราแสดงออกเลย
แล้วเราโดนฝึกด้วยโซเชียลมีเดียอย่างนั้น
ถูกต้องแล้วเราก็มาบอกว่าก็เราเป็นคนพูดเลยตรง
ๆ
เปล่าเธอยังไม่ได้พูดตรงหลายครั้งเห็นไหมคะว่ามันต่างกันตรงที่ถ้าเราตั้งตัวเป็นที่ปรึกษาปั๊บเราจะต้องเหมือนกับต้องหยิบอาวุธอีกแบบนึงอ่ะแต่ถ้าเราบอกว่าเราเป็นผู้รับฟังวางอาวุธก่อนไม่ได้ต้องใช้ทำอะไรนี่เพราะเราแค่คนรับฟังmindset เลยเป็นเรื่องสำคัญแล้วว่าการเป็นที่ปรึกษาที่ดีเนี่ย mindset ก่อนเลยว่าเฮ้ยไม่มีใครเก่งกว่าใครมันมีใครแค่ตั้งสติได้ก่อนกันในเวลานี้เท่านั้น
อ๋องั้นแสดงว่าสำคัญที่สุดก็คือทำให้เขาต้องตั้งสติให้ได้ก่อน
ใช่
หรืออาจจะมองอะไรให้เคลียร์กว่านี้ก่อนโดยการตั้งคำถามอย่างที่พี่อ้อยบอก
ใช่และจริงๆแล้วเนี่ย เราก็อย่าเพิ่งไปคาดหวังว่าเขาจะต้องแข็งแรงหลังจากที่คุยกับเราอะเราจะเป็นคนที่เราใช้ชีวิตธรรมชาติมากพี่บิ๊กเช่นว่าเราไม่ค่อยรังเกียจความอ่อนแอว่ะหลายๆครั้งนะเฮ้ยบางคนบอกพี่แข็งแกร่งมากเปล่าขี้แย่ตายเป็นคนร้องไห้ตายแต่เวลาร้องไห้แล้วไม่ได้ตกใจกับมัน
อ
ะสมมติว่าบางคนอยู่ใกล้ๆก็จะบอกว่าเฮ้ยไม่เป็นไรนะเป็นก็เป็นไงถึงร้องไห้อยู
่
แล้วพยายามจะยกตัวอย่างยกเอาคำต่างๆนานารู้เดี๋ยวก่อน
อย่าเพิ่งคมอย่าเพิ่งคำคมตรงนี้
ใช่หลายครั้งมันสติยังไม่ต้องมาก็ได้แต่รู้ว่าเดี๋ยวจะมีสติเออเรารู้สึกว่ามันรักษาตามอาการอะ
ปล่อยตัวเองให้รู้สึก
ใช่การรักษาทางกายที่หมอบอกว่าต้องรักษาตามอาการครับการรักษาทางใจแทบไม่ต่างเลยมีคนเยอะมากไปพยายามเขย่าตัวแล้วเธอต้องเข้มแข็งดูนี้เธอเห็นโลกใบนี้ไหมอะไรเงี้ยมันคือแบบการบิ้วเงี้ยเราว่าบางทีเข้าใจแหละว่าการบิ้วเป็นสิ่งที่ดีแต่เราเชื่อว่าคนที่ยอมรับความอ่อนแอของตัวเองได้คือคนเข้มแข็งส่วนหนึ่งก็เสียใจเสียใจเสียใจอยู่เสียใจเสียใจร้องไห้ก่อนมันคงจะเป็นไปตามนั้นน่ะการเป็นที่ปรึกษาเหมือนกันยอมรับความอ่อนแอของมนุษย์ให้ได้และยอมรับความไม่มีสติของคนที่กำลังอ่อนแอให้ได้อ่ะมีเยอะเลยเวลามีคอมเมนต์ขึ้นมาเนี่ยโอ้โหทำไมคำถามแค่นี้ต้องถามแง่ล่ะก็เราแข็งแรงอยู่นี่นาม
ันไม่ได้เกิดกับเราตอนนี้นี่
ถูกต้องบางทีความอ่อนแอเกิดขึ้นกับคนทุกวัยไม่ว่าจะการศึกษาขนาดไหนก็ตามบางคนอาจจะอยากถามแค่ว่าหนูควรโทรไปไหมอย่างเงี้ยใช่ป่ะมันเป็นคำถามที่แบบถ้าเป็นคนอื่นก็จะรู้หมดแล้วว่าโทรสิ
อย่างฟังตอนนี้ แล้วก็จะรู้สึกว่าแค่นี้เอง
ใช่
แต่ถ้าเกิดเรื่องนี้เกิดขึ้นกับเราโอ้โหคำถามนี้ตอบโคตรยากเลยนะ
ใช่จะโทรไหมหรือจะไม่โทรโทรไหมหรือจะไม่โทร อยู่อย่างเงี้ย
ทั้งวัน
แม้กระทั่งเรื่องที่เกิดขึ้นรอบตัวอย่างสมมติว่าวันนี้คุณแม่ไม่สบายคราวนี้คนที่เป็นลูกหลายๆคนพอถึงวัยหนึ่งจะขี้โกหกเพราะเราบอกความจริงทั้งหมดไม่ได้หรอกค่ารักษาพยาบาลราคาเราหารไว้ครึ่งนึงก่
อ
นเพราะเดี๋ยวไม่สบายใจใช่ป่ะคราวนี้ถ้าเกิดเราไปบอกกับคนอื่นว่าไม่ได้สิถ้าเกิดมารู้ที่หลังเดี๋ยวจะเสียใจไม่หว่ารับมือตามอาการหน้างานตรงนั้นเนี่ยอาจจะไม่ควรพูดอะไรเลยด้วยซ้ำหน้างานตรงนั้นอาจจะต้องเฮฮาก่อนด้วยซ้ำรับมือตามอาการไม่มีสูตรไหนใช้ได้กับทุกเรื่อง
ก็แสดงว่าถ้าเกิดจะเป็นที่ปรึกษาที่ดีเท่าที่เราจับได้นะก็คืออย่าตั้งตัวว่าเรารู้หมดอย่าตั้งตัวว่าเรารู้ว่าควรจะทำยังไงไม่ควรจะทำยังไงอย่าตัดสินออกไปแต่ลองถามลองชวนเขาคุยให้เวลาในการเอมพาไทส์เขาเนาะเรามีเอมพาธีเนาะก็คือต้องเข้าใจเขาแล้วก็ฟังอย่างคนที่อยากจะเข้าใจเขาจริงๆแล้วซักถาม
ใช่ยืนข้าง
ๆยืนข้าง
ๆไม่ต้องไปอยู่ในหัวใจก็ได้เดี๋ยวเหมือนกับแบบโอ้ฉันเข้าใจแล้วฉันเศร้าตามไปด้วย นั่งร้องไห้กันฟูมไฟฉันยืนข้างๆเฉยๆอยู่ตรงเนี้ยยืนข้างๆตรงนี้แล้วก็อย่าเอาคำพูดใดๆซึ่งเป็นคำพูดที่ทำใหคนที่กำลังอ่อนแอยิ่งรู้สึกแย่กับสิ่งที่เขาอ่อนแอ
เช่น
อย่างเนี้ยอย่าคิดมากหุยไร้สาระแกคำเหล่านี้ถึงได้บอกไงไม่มีใครอยากจะนั่งไร้สาระหรอก
หรือว่านี่ไม่สมกับเป็นแกเลยปกติแกเข้มแข็งจะตาย
อะไรประมาณเนี้ยอันนี้เราได้มาจากอะไรรู้ป่ะเราได้มาจากการสัมภาษณ์ครั้งหนึ่งในคลับ Friday Show เราสัมภาษณ์ทรายเจริญปุระแล้วแฟนเป็นคนที่ต้องรับมือกับทรายซึ่งป่วยเป็นโรคซึมเศร้าและแฟนพูดว่าบางทีเห็นเขาดิ่งเหวอยู่นะครับคือเขากำลังแบบดาวมากๆร้องไห้มากๆผมไม่ได้ลงไปเหวอยู่ในเหวกับเขานะผมอยู่ตรงเนี้ยดิ่งเหวเสร็จเรียบร้อยยื่นมือมาแล้วก็ดึงมือแล้วเขาก็บอกว่าแล้วผมจะไม่พูดอีกเลยว่าร้องไห้ทำไมเรื่องแค่นี้เองไม่เดี๋ยวเขาจะยิ่งรู้สึกแย่ผมจะถามเขาแค่ว่าร้องไห้เสร็จแล้วใช่ไหมป่ะกินปิ้งย่างกันมันเลยทำให้เรารู้สึกว่าไม่ใช่เฉพาะคนเป็นโรคซึมเศร้าแฮะหลายๆครั้งร้องอ่ะร้องไม่ต้องรีบไปเขาหยุดร้องก็ได
้แต่อยู่ตรงนี้แหละ
อยู่ด้วยใช่เขาไม่มีใครร้องไห้ตายคาที่หรอกรับรองเรายังไม่เคยเห็นข่าวนั้นนะ ก็คงแสดงว่ามันก็คงจะมีภาวะของธรรมชาติที่จะดูแลว่าไม่ให้เราร้องไห้ตายคาที่นั่งฟังเขาร้องไห้หยุดร้องละไปเดินหน้ากันต่อ
เท่าที่นั่งฟังมานะครับผมกับทีมงานซึ่งก็คือคำนี้ดีอินเทิร์นอีก2คนน้องเดียและน้องปานเนี่ยนะครับเรียกว่าเราจดคำคมกันไม่ทันเลยทีเดียวนะฮะเอาเป็นว่าประโยคทองใจความสำคัญที่เราชอบกันมีอะไรบ้างก็คือ 1. เรารู้สึกว่าการรักษาทางใจไม่ต่างกับการรักษาทางกายเลยครับซึ่งต้องรักษาตามอาการและมันไม่มีสูตรสำเร็จกับทุกๆเรื่องที่เข้ามาในชีวิตคนจะเป็นที่ปรึกษาที่ดีน่าจะต้องตระหนักถึงเรื่องนี้นะครับเราคือคนรับฟังครับ I'm here to listen อย่าไปตั้งตัวว่าเราเป็นที่ปรึกษานะครับอย่าไปคิดว่าเราต้องมีคำตอบคมคายและฉลาดให้กับคนผู้นี้ทันที แต่เราแค่เป็นคนรับฟังครับแล้วเราก็ฟังอย่างขอบคุณที่เขาไว้ใจเราแล้วก็ต้องเข้าใจด้วยว่าเราเชียร์ได้และเราพอจะเบรกได้แต่เขาจะทำไหมนั่นเป็นเรื่องของเขานะครับและสิ่งที่เราเสนอหรือออกความเห็นไปไม่ได้แปลว่าเขาต้องเอาไปทำมิฉะนั้นแกจะมาถามฉันทำไมอย่างนี้ก็เป็นmindsetที่ไม่ค่อยจะน่าได้ผลเนาะเราแค่ให้ยืมหูครับให้เวลาแล้วก็ให้ความเข้าใจกับเขานะครับอันที่สองก็คืออย่าเพิ่งไปเร่งให้เขาต้องแข็งแรงขึ้นมาอย่างรวดเร็วนะครับ healing takes time don't force anyone to act okayเพราะว่าหลายปัญหามันไม่มีคำตอบมันมีแค่คำปลอบเฉยๆและการที่เขาจะไปจัดการดูแลตัวเองเนี่ยมันต้องใช้เวลากว่าจะหายจากอาการบาดเจ็บนี้ต้องให้เวลาเขานิดนึงนะครับอย่าเพิ่งไปบอกว่าหยุดร้องไห้เดี๋ยวนี้แข็งแรงเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่นะฮะอันที่สามเราคือคนที่อยู่ข้างๆแต่ไม่จำเป็นที่เราจะต้องเข้าข้างก็คือ I'm here for you I'm standing by your side but it doesn't mean that I have to take your side stand by your side คือยืนข้างๆ take side คือเข้าข้างหรือว่าถือหางอันนี้มันอาจจะมีในบางกรณีที่เขาทำผิดมาเราไม่ต้องเข้าข้างก็ได้นะเออแต่ถ้าเกิดเขาอยากจะทำให้มันถูกต้องอันนี้เราต้องเชียร์นะครับอันต่อมาคือถามคำถามครับถามทำไมเพื่อให้เขาได้ค้นพบคำตอบด้วยตัวเองทุกคนน่าจะมีคำตอบของตัวเองนะฮะบางคนมีคำตอบมาแล้วเรียบร้อยแค่อยากฟังคำตอบของคนอื่นเพื่อช่วยคอนเฟิร์มหรือว่าบางทีเขาต้องการแค่ reassurance นะครับ reassurance มันคือการปลอบการพูดให้รู้สึกดีขึ้นหรือช่วยสนับสนุนว่าสิ่งที่เขาคิดสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันถูกต้องหรือเปล่านะครับต่อมาคำที่ไม่ควรพูดครับ 1. You're overthinking หรือว่า Don't be such a drama queen อย่าคิดมากได้ป่ะอย่าเวอร์ได้ป่ะอันนี้ไม่ควรพูด 2. That's nonsense That doesn't make sense ไร้สาระที่สุดอันนี้ก็มีควรพูดนะครับหรือว่า This is not like you You have to be strong ไม่สมกับที่เป็นแกเลยแกต้องเข้มแข็งดิวะหรือการพูดตัดสินว่า You should have known better than this แกน่าจะรู้ดีกว่านี้นะเรื่องแค่นี้น่าจะคิดได้นะเนี่ยโตป่านนี้แล้วควรจะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรมากกว่านี้ทำไมทำไปอย่างนี้เนี่ยเป็นการตัดสินเขาไม่ควรพูดนะครับและสุดท้ายสำคัญมากๆอย่าลืมว่าที่นั่งตรงหน้าเนี่ยเป็นมนุษย์นะซึ่งมนุษย์เนี่ยต่อให้แกร่งแค่ไหนก็มีโมเมนต์อ่อนแอกันได้ทุกคนมีโอกาสจะผิดได้พลาดได้ทุกคนยอมรับความไม่มีสติของคนที่กำลังอ่อนแอให้ได้เข้าอกเข้าใจในความเป็นมนุษย์นั่นเองนี่แหละครับอีกหนึ่งคุณสมบัติที่ดีของที่ปรึกษาที่ดีสรุปศัพท์ของวันนี้นะครับมีทั้งหมด3คำและสำนวนนะครับอันแรกเลยคือ I'm here for you อันนี้เป็นประโยคที่บอกว่าเฮ้ยเราอยู่ตรงนี้นะมีอะไรคุยกับเราได้นะเราพร้อมรับฟังนะครับ I'm here for you อันที่2คือ healing takes timeHeal แปลว่ารักษาจนหายนะครับ Healing takes time ก็คือการที่เขาจะหายเจ็บขึ้นมาแข็งแรงอีกทีนึงเนี่ยมันต้องใช้เวลานะให้เวลาเขาอีกหนึ่ง Healing takes time และสุดท้ายนะครับ Reassure เป็น verb นะครับ Reassuring ก็เป็น adjective และ Reassurance ก็เป็นคำนามเหล่านี้มันหมายถึงคำพูดปลอบโยนหรือว่าการทำความเข้าใจหรือการสนับสนุนทำให้อีกคนหนึ่งรู้สึกดีขึ้นรู้สึกมั่นคงขึ้นและถ้าติดตามฟังคำนี้ดีพอดแคสต์มาตั้งแต่เอพิโซดแรกมาถึงวันนี้คุณจะได้สะสมศัพท์ไปแล้วทั้งหมดรวม 2,119 คำและสำนวนครับและนั่นก็คือคำนี้ดีประจำวันนี้นะครับเอพิโซดใหม่ของเราจะพับลิชทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ที่ thestandard.co ทุกแอปที่คุณใช้ฟังพอดแคสต์ YouTube Spotify แล้วก็ Joox นะครับผมบิ๊กบุญวันนี้ไปแล้วครับอย่าลืมเข้ามาสะสมศัพท์กันทุกวันวันละนิดภาษาอังกฤษจะได้แข็งแรงสวัสดีครับ
The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears